Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână, alături de scriitoarea Doina Ruști. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Din nou bine v-am găsit în cea de-a doua zi.
În cea de-a doua zi în care facem publicitate unei cărți, în principiu, tuturor cărților semnate de Doina Ruști, dar cea mai recentă apariție la editura Polirom se cheamă Mâța Vinerii. Și este o carte izvorâtă din același interes pentru perioada secolului al XVIII-lea, ca și manuscrisul Fanariot. Și vorbeam ieri despre ce a presupus documentarea acestei cărți. Nu a fost o documentare limitată în timp, începută azi și terminată peste o lună. A fost un interes pe care invitata mea îl are pentru acest secol și pentru acest spațiu de multă vreme și în care s-au acumulat documente. Aducem un omagiu Arhivelor Naționale, înțeleg că fac documentarea lesnicioasă și de asemenea post-mortem lui Vea Urechea cu istoria românilor. Dincolo de asta și de o anumită mitologie personală privind mâncărurile și insectele și plantele pomenite în carte, este și o poveste foarte omenească, o fată de 14 ani, care este cea care oferă perspectiva acestei cărți. Cred că din punctul ăsta de vedere e și scrisă la persoana întâi, este o altă atmosferă față de manuscrisul Fanariot, o altă viziune asupra lumii, un anume temperament.
Dacă asta se vede în afară, bineînțeles că nu rămâne decât să mă bucur, pentru că ideea asta
o fată
a fost
zvăpăiată, o fată nerăbdătoare, puțin violentă, iută la mânie.
Da, dar pe de altă parte povestirea este spusă din perspectiva acelei fete mature, pentru că ea își amintește o întâmplare de pe când avea 14 ani. Uh-huh. Și mi-a plăcut să mă întorc fiecare, de fapt, la vârsta asta de babe, are, cred, această tendință de a se întoarce la vremea copilăriei și de a vorbi despre timpul trecut, mai ales cu trimitere la adolescență și la faptele alea care atunci l-au frapat pe un om la un moment dat, într-o asemenea măsură încât ele au devenit de neuitat, pentru că, vedeți, multe dintre lucrurile trăite se uită, se topesc.
Ții jurnal?
Țin un jurnal de vise. Da, sunt fascinată de vise, îmi place, adică e un mod, de fapt, de a vorbi cu subconștientul meu și am vise în care parcă mașina asta de vise mă tot ironizează și da, îmi notez de mulți ani, îmi notez visele mai importante. Am un jurnal de vise.
Și nu e adevărat așadar că visele sunt produse de sistemul labirintic și vestibular și
da, ele sunt de fapt o plăzmuire a lumii interioare și de necontrolat, vin din subconștient, reprezintă de multe ori o sinteză a ceea ce trăim în timpul zilei.
Le folosești?
Da, uneori da. Mm-hmm. Mai ales acolo unde, în fine, există un sâmbure. Asta, ironia asta subconștientului mă interesează, pentru că am impresia că mă ia peste picior de multe ori, mă persiflează. E un mecanism metaforic în vis, de fapt se sublimează, se metaforizează toate întâmplările de peste zi, uh-huh, într-un fel sau altul, și vin răspunsurile la întrebările pe care omul și le pune într-un mod ardent și obsesiv.
Am mai găsit, prin urmare, un element real, povestea cu visul, care poate fi o sursă de inspirație, nu? Dar și un semnal când ceva e prea delicat. Voiam să te întreb, Doina Ruști, cum te simți scriind la persoana întâi? Uite, Murakami spune în meseria de romancier a apărut la Polirom, spune că s-a despărțit greu de persoana întâi, a început prin a scrie la persoana întâi și ca să treacă la persoana a treia a trebuit să se chinuie, a trebuit să devină obiectiv, să...
Da, e adevărat. Între persoana întâi și persoana a treia există diferență mare și mai există totodată și diferență de modă, pentru că în ultimele decenii s-a purtat romanul la persoana întâi, romanul confesiune. Adică era de neconceput acum, de pildă, 6-7 ani, să scrii la persoana a treia, cum scriam eu. Pur și simplu, persoana
mergând
întâi...
Mergând până
este...
la exhibiționism,
da,
adică
exact,
să ne
este,
înțelegem.
Este foarte confortabil, după opinia mea, să scrii la persoana întâi. E chiar facil. Și din acest motiv am și respins multă vreme scritura la persoana întâi. Am și cărți scrise la persoana întâi, dar cele mai multe sunt la persoana a treia, a prozatorului balzacian.
Omniscient.
Omniscient, etc., etc. Dar mi se pare o piatră de încercare. Mi se pare cu mult mai dificil să scrii la persoana a treia și să convingi ca atunci când scrii la persoana întâi, când fiind un stil confesiv, îl iei imediat drept complice pe cititor, îl obligi mai degrabă să intre în povestirea ta, pe câtă vreme cititorul romanului scris la persoana a treia trebuie să fie unul versat, chiar rafinat și care să aibă, de fapt, o afinitate cu scrisul, nu neapărat cu confesiunea. Da? O scritură la persoana întâi se citește cu mult mai repede, cu mult mai lejer și nici nu presupune un efort emoțional atât de mare și un efort intelectual clar, așa cum presupune scritura la persoana a treia. În zilele noastre, sigur, sunt mai mulți cititorii pentru scritura la persoana întâi. Din când în când și eu simt această tentație de a scrie la persoana întâi, chiar dacă aici a fost un joc între rememorare, între, mă rog, persoana matură și cea care a trăit, de fapt, acele amintiri. Dar, spun sincer, respectul meu se îndreaptă către scritura la persoana a treia. O respect în continuare, chiar dacă recunosc că e mult mai cald și mai drăguț. Na, chiar e mult mai drăguț să citești ceva la persoana întâi. Și romanul acesta l-am scris la persoana întâi.
E povestea pâtcăi.
Da.
Nici nu știam cuvântul ăsta, Doina Ruști, pâtcă. Înseamnă...
Am să fac acum o mărturisire. Este un cuvânt venit din timpurile copilăriei mele. Este, de fapt, diminutivul cu care m-a alintat bunicul meu și multă vreme m-am tot întrebat ce însemna asta și îmi tot spunea pâtco, pâtculițo, pâtculețule. Îmi spunea lucrul ăsta și mi se părea așa ceva și după ce el n-a mai fost, cuvântul ăsta a continuat să plutească pe lângă urechile mele și știi, ca un bondar, nu m-a lăsat în pace și trebuia să revin la el. Înseamnă mititica, asta înseamnă. Este un cuvânt care se folosea special pentru alintarea copiilor cândva de mult, până pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, probabil. Bunicului meu îi rămăsese din timpuri străvechi. El avea un mod foarte vetust de a vorbi. Era un intelectual care atât de legat de tradiții și de limba veche, încât nu puteai să-l scoți de acolo cu niciun chip. Este unul dintre puținii oameni pe care eu i-am auzit spunând, pronunțând cuvintele la care chiar se scriau cu â din a. El spunea sânge într-un mod în care în acel â din sânge se amesteca, de fapt, vocala â cu â din a, cu un ă, într-un mod atât de duios cum n-am mai auzit la nimeni. Spunea
n-am
sânge,
stânjenel.
Deci erau niște cuvinte care eu imediat înțelegeam că se scriu cu â din a, dacă poți să crezi asta, sau că se scriseseră cândva. Și de asta m-am și bucurat când am revenit la grafia respectivă, pentru că, într-un fel, nu știu, regulile care conservă lucrurile vechi creează o tradiție și creează unitate. Și unitatea pentru limbă este absolut esențială.
E pentru prima oară că aud că se poate pronunța â din a.
Exact.
Diferit.
Exista diferență. Adică era clar pentru mine că acel cuvânt era scris. Deși eu nu scriam la școală astfel. Dar diferența asta a existat sonor la un moment dat. Și sunt convinsă de asta pentru că aud în continuare în mintea mea vocea bunicului meu care spunea sânjenel, sânge. Da, într-un mod așa în care se muia ăul, se muia într-un mod, îl vedeam topindu-se ca un bulgăre de zăpadă.
Un scriitor trebuie să aibă o ureche bună.
Da, din păcate,
să tragă cu urechea.
Da, din păcate eu nu am urechi, ceea ce se numește ureche muzicală, dar am un nerv special pentru cuvinte. Nu știu, sunt atrasă într-un mod aproape obsesiv de sensurile ascunse și mai ales de istoria, de subterana unui cuvânt. Pentru că în fiecare cuvânt există, de fapt, o istorie întreagă topită acolo. Cuvântul ăla a trecut prin multe, ca să zic așa. Sunt cuvinte care au dispărut din limbă, cuvinte pe care astăzi nu le mai pomenește nimeni, dar care au avut la un moment dat o viață falnică și o istorie glorioasă și pe care nici măcar dicționarele de arhaisme nu le mai menționează, și îmi place să merg în căutarea lor, să le aduc la suprafață și să le redau
dă-ne un exemplu.
Strălucirea pe care au avut-o pe atunci. De pildă, un cuvânt care până prin perioada interbelică era destul de la modă, deși folosit cu rafinament de oamenii culți, era filandru, iubitor de bărbați, gay, am zice astăzi. Un cuvânt pe care eu îl știam, în mintea mea era adormit și am fost foarte mirată să nu-l mai găsesc în dicționare.
Deși are o etimologie clară.
Și într-un timp el intrase în vorbirea populară. Exista și femininul, filandra. La Comoșteni, în satul bunicilor mei, exista o femeie răufamată, mă rog, cu o viață agitată și pe care lumea o porecrea filandra. Și mi se părea atât de fascinant cuvântul ăsta și târziu am aflat, după ce am mers la școală, că însemna iubitoare de bărbați și că, mă rog, ea avea un nume prost tocmai pentru acest lucru.
În cartea ta apare un astfel de filandru cu viosul zăval.
Da.
Îndrăzneață opțiune pentru secolul al XVIII-lea sau lumea era mai puțin pudică decât ne imaginăm noi astăzi?
Da, bineînțeles, legăturile între oameni au fost la fel de diverse în toate epocile. Nu contează că vorbim despre iluminism sau despre antichitate. Aceste legături au existat întotdeauna și eu n-am făcut decât să ilustrez o realitate, bineînțeles găsind și numeroase dovezi în istoria noastră, multe celebre, cum se știe, și de domnitori care au fost filandri, dar și de cărturari și, în fine, deci toate epocile au tot felul de oameni și tot felul de relații. Nu există nimic pe care să-l fi inventat acum.
Tânăruștii, așadar, Mâța Vinerii vine după manuscrisul Fanariot și se petrece ca și manuscrisul Fanariot în București. Și am aici un citat din manuscrisul Fanariot de data asta. Spui așa: în București nu există griji și nici tristezi lungi, ceea ce explică însuși numele acestui oraș vesel ca un clopoțel în zăpezile iernii. Și în altă parte, Bucureștiul este orașul unde se împlinesc visele. Ți-a plăcut să scotocești prin 18-imea orașului București?
Da, e adevărat. Am și scotocit, am mers și pe străzi și, pe de altă parte, sunt o ferventă cititoare a dicționarului Șăineanu, care e așa un poem, ediția originală, și acolo, mă rog, iar se găsesc toate istoriile care ne leagă de Bucureștiul vechi. Am încercat să scot la suprafață câte ceva la nivelul ăsta al limbajului și m-am bucurat când oamenii, mă refer aici la cititorii intelectuali de rasă, critici literari sau nu, când oamenii care m-au citit și-au dat seama de lucrul ăsta, de înclinația mea pentru filologie și mai ales pentru scotocirea prin cuvânt, prin subteranele cuvântului. Un cuvânt vechi este și Saracci, de pildă, menționat la Antimi Viranu, care a interzis acest obicei al grupurilor de oameni care mergeau pe stradă și, cu rădăcini, bineînțeles, în antichitate, acest obicei, mergeau pe stradă și puneau în scenă un adevărat teatru religios, cerând bani, de fapt, pentru înmormântarea cuiva. Și acel cineva mort devenea dintr-o dată un personaj, se spunea o mulțime de lucruri despre viața lui, care era, evident, impresionantă și lumea dădea bani pentru a fi înmormântat acel sărântoc care, iată, murise și nici măcar bani de mormântare nu avea. Bineînțeles,
exista vreun mort sau nu?
De cele mai multe ori nu exista, dar același obicei este menționat. Erau astfel de procesiuni care, mă rog, de cerșetori, să spunem, rafinați. Și o astfel de procesiune este menționată în Măgarul de Aur al lui Lucius Apuleius, de exemplu. Și cu siguranță rădăcinile sunt mai vechi de atât. Antimi Vireanu însă a menționat cuvântul și așa a rămas de fapt în istorie, pentru că el interzice grupurile acestea. Asta nu înseamnă că ele au dispărut. De-aia le-am și pus la 1798, adică la aproape 70-80 de ani de la interzicerea lor în acest roman, pentru că săracii au continuat încă și pe vremea copilăriei mele. Mai existau astfel de oameni care veneau în poartă și spuneau, vai, zmângându-și părul din cap, mi-a murit nepoata la tânăr, acum, săraca, vai, și n-avem cu ce să o îngropăm, dați ceva pentru mormântare. Dar anumite, cred că și acum mai
cred
există
ca pretext.
A supraviețuit mult tocmai pentru că o poveste puternică, care adună la un loc moarte, bani, dramatism, istorie întreagă, biografie, și toate acestea au impact extraordinar asupra oamenilor care iubesc povestea.
Dar ne întoarcem la București. Asta cu Saracii este o poveste de București sau nu? Sau nu?
Da, cred că peste tot exista, dar simțeam așa că, adică era o introducere pentru secvența pe care ai citit-o, în ideea că fiecare dintre lucrurile astea mai poetice care apar în manuscrisul Fanariot sunt izvorâte de fapt dintr-o meditație asupra unor cuvinte. Meditație care a rămas acolo, s-a sedimentat și la un moment dat a ieșit la suprafață. Și partea asta cultă, filologică, de fapt, a ilustrării unor zone din București sau a viziunii mele despre oraș în general, și are aici originile, în aplicația pe care am avut-o întotdeauna față de cuvânt. Aplicația de a cerceta, de a analiza cuvântul.
Cuvintele ce au mai rămas sau au dispărut în unele cazuri, dar din Bucureștiul de secol XVIII, cam ce a mai rămas? Scrii de zona lipscanilor, dar nu arătau chiar așa?
Da, cu siguranță n-a existat o piață lipscani, care aici ia proporții literare normal, dar a existat întotdeauna acea intersecție de lângă Banca Națională, să zic așa, care era una foarte importantă. Pe aproximativ locul în care se află astăzi Banca Națională de pe Lipscani, exista un mare han, hanul Șerban Vodă, care avea niște coloane și pe sub coloanele respective erau prăvălii. Avea rolul molului de astăzi, acel, da, han al lui Șerban Vodă. Și era plin, bineînțeles, mișuna lumea pe acolo, exista, era o intersecție importantă și categoric mai mare decât astăzi, așa mi-o imaginez cel puțin, dar pe de altă parte, sigur, nu exista un tecar, nu existau lucrurile pe care eu le menționez acolo. Și
tecarul
pe care...
fiind un copac.
A, tecarul, da, este un copac. Mi-a plăcut de asemenea un alt cuvânt dispărut așa din limbă și care era destul de frecvent încă în perioada interbelică. Este copacul ăla care face teci și pe care îl numim de obicei roșcov. Face roșcovele, să zicem, sălbatice. E un roșcov sălbatic. Are frunzulițele așa ca dafinul, ca salcâmul. Și totodată are tecile care fac zgomotul ăla așa de duhuri care se bucură. Și în multe dintre povestirile mele, mai ales cele de inspirație istorică, apare acest tecar, care este copacul copilăriei. Aveam chiar unul în poartă și zgomotul ăla de teci uscate, de roșcove care se alintă în vântul, în vânticelul de toamnă, când încă mai este cald și soare afară, zgomotul ăla încă se mai plimbă prin timpanul meu și acum.
O să mă uit altfel la roșcov de acum încolo, Doinaru, știi că până la urmă asta face literatura, nu?
Da.
Ne aduce altfel locul, o să mă uit altfel la zona lipscanilor, unde a inventat această piață, care probabil n-a fost niciodată...
Și nu în forma asta, dar locul ăla a avut importanță, repet, a fost o răscruce foarte importantă.
E plin de culoare și de mișcare în, în da. Cartea ta și în zona aceasta apare chiar o stradă eliadescă, așa, o stradă de negăsit. Personajul tău principal, această pâtca, petrece multă vreme, multă vreme, căutând cu disperare strada pe care s-ar afla moștenirea ei. Ea a moștenit două case, dar nu găsește strada. E atât de ciudată povestea asta.
Da, e adevărat. Pe mine m-a interesat și cuvântul pe care l-am folosit aici, strada Murta. Uh-huh. Murta este un cuvânt iarăși vechi și dispărut din limbă, pe care de dispariție, păstrat în toponime românești. Mai există un sat Murta în momentul de față, iar în limbile neolatine, mai ales cele hispanice, înseamnă Murta înseamnă mirt. Chiar asta înseamnă Murta. Și probabil că desemnau astfel de zonă, de mărăciniș, de arbuști, țepoși, de mirt, poate. Dar cuvântul rămâne în continuare fabulos. Și strada Murta e într-un fel, da, modul meu, de a elogia acest cuvânt care moare sub ochii noștri, care o să dispară curând.
Ai inventat o stradă ca să elogiezi un cuvânt.
Da, exact.
Așadar, mă întorc la întrebare. Ce-a mai rămas din București? Secolul XVIII.
Astăzi a rămas spiritul respectiv, a rămas culoarea, au rămas multe dintre cuvintele care încă mai se mai aud așa în limbajul străzii și totodată a rămas Dâmbovița, ea este acolo și nu putem să contestăm lucrul acesta.
Formele de relief sunt întotdeauna pline de
da.
Dătătoare de încredere. O carte în care, un București în care se ciocnesc, se zgârie una pe alta două lumi. Este lumea Orientului corupt, nu? Vorbim de domniile fanariote, vorbim de un principe care nu are o problemă să răpească pe robul al cuiva, dacă vrea să facă asta, și lumea ușor absurdă și neînțelegătoare a vestului. Apare aici francezul Dubois, în manuscrisul Fanariot apărea un anume Leon, ca reprezentanții a unei lumi mai civilizate, dar mai puțin adaptabile pe undeva.
Da, nu știu, n-am privit așa lucrurile. Lumea noastră, așa cum este ea, cu fanarios, cu corupție, cu domnii cumpărate, este, de fapt, o lume absolut normală și de o sinceritate care, de fapt, jignește la un moment dat. Faptul că în Occident lucrurile păreau mult mai aranjate și regulile mult mai ferme nu are legătură, de fapt, cu acest mod de a fi care e al întregului secol. Și acolo se cumpărau domniile și acolo exista corupție. Exista însă o suplețe a exprimării acestor lucruri, o suplețe, dacă vrei, de comunicare, care ascunde, de fapt, multe dintre aceste lucruri. Și, bine, mai este această tară a noastră de a nu fi scris lucrurile esențiale, de a, de fapt, de a fi fără pic de respect față de istorie, în sensul ăsta de a lăsa urme, de a-ți... Nu s-au promovat, am putea zice, cu un cuvânt de astăzi românii. Asta nu înseamnă că eram foarte în urmă față de Occident. Vreau să vă spun că aici Lipscaniu, pe care le elogiez în carte, era un loc cu prăvălii selecte în care era adusă marfă din întreaga Europa, uneori marfă mai bună decât chiar la Lipsca, de unde erau aduse multe dintre articolele, mai ales vestimentare și bijuterii, de exemplu.
Actualul Leipzig.
Da, exact. Și unde se și petrece, se încheie romanul meu, pentru că Leipzigul are un rol foarte important în carte. Deci nu numai asta, existau, deci cam tot ceea ce exista și în Occident, puteai să cumperi orice și de aici. Și în alt sens, lucrurile pe care le disprețuim acum, faptul că se cumpăra domnia, că dădeau 400 de pungi ca să... Lucrurile astea nu țineau neapărat de o cultură, cât de o stare istorică, pentru că țările române se aflau sub ocupație otomană. Erau la degetul mic al Imperiului Otoman, aici se plătea tribut, eram liberi contra cost. Și lucrurile acestea au lăsat urme, desigur. Dar asta nu înseamnă că nu exista rafinament. Am dat chiar un exemplu la un moment dat când m-a întrebat cineva despre mirosurile Bucureștiului. În București nu totdeauna miroseau râd de la bucureștioara în care se aruncau porcării. Există multe documente în care se vorbește despre acele afumătoare care pe mine m-au fascinat și despre care vorbesc pe larg, mai ales în manuscrisul Fanariot, un fel de cădelnițe pe care le plimbau în general niște copii plătiți special pentru asta, le plimbau pe străzi tocmai ca să parfumeze orașul și în care ardeau tot felul de mirodenii. Nu exista petrecere la care afumătoarele astea să nu fie atârnate în colțurile camerei. Există un episod în Anonimul Brâncovenesc care mi-a plăcut teribil, un episod în care Brâncoveanu, speriat de faptul că îi supărase pe turci, fusese insultat un prieten bun al sultanului pentru că era negru, îl speriase pe un boier român, se speriase de el pentru că nu mai văzuse în viața lui un om de culoare. E bine, Brâncoveanu intra la idee și înfricoșat de faptul că aceasta ar putea să ducă la lucruri grave, se duce să recâștige simpatia sultanului, simpatia turcilor care erau în trecere de fapt cu sultan cu tot pe teritoriul pe la Giurgiu pe undeva și se duce încărcat cu mâncare, cu bani, cu băutură, cu tot ce știa el că ar merge, dar și cu niște moscus, respectiv un parfum făcut din mosc și cu multe alte ingrediente autohtone și care arăta ca un fel de lăptișor, chiar așa îi se spune, Anonimul Brâncovenesc menționează lucrul ăsta, deci o cronică istorică serioasă, și parfumează drumul pe care urma să treacă sultanul, vă dați seama, dita mai domnul țării românești, Brâncoveanu, nu altcineva, merge și parfumează drumul pe care urma să treacă sultanul pentru a-i recâștiga simpatia. Mi se pare absolut fabulos episodul ăsta și asta este lumea în care trăiam. Vedeți, grija asta pentru celălalt și care e materializat în bacșiș, în parfumarea drumului, în tot felul de cadouri, în cesulețele pe care erau gratulați diversi trimiși ai Imperiului Otoman și care toate erau notate în diverse liste de cumpărături, toate acestea, de fapt, denotă grija omului față de stăpân, față de cel care îți vine în casă, de cel care de fapt ține în mână frâiele vieții, să zicem. Și nu este oare mai ușor să cumperi bunăvoința unui om decât să-l obligi cu sabia în mână? Mi se pare chiar cu mult mai subtil până la urmă.
Grea întrebare, Doina Ruștii, dar nu sunt sigură că îmi place răspunsul. Am vorbit așadar și astăzi despre Mâța Vinerii, un roman ce se lansează la editura Polirom în aceste zile. Am vorbit și de manuscrisul Fanariot, un roman ajuns la a doua ediție. Vom vorbi despre premiile pe care aceste cărți le-au luat, ca și celelalte volume ale Doinei Ruștii, invitata mea din această săptămână, Zogru, Fantoma din Moară, Lizoanca la 11 ani, cărți foarte frumoase și care își croiesc un destin mare. Mulțumesc, Doinei Ruștii. Se întâmplă. Mulțumesc, Doinei Ruștii, le mulțumim și ascultătorilor, îi așteptăm și mâine și poimine până vineri inclusiv, începând cu ora 12, emisiunea Vorba de Cultură pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, oare ca invitată pe scriitoarea Doina Ruștii. Suntem Astere și vă urez o zi excepțională.
La revedere!